gawati za bu ce mu na gisi wende oje atagin kero mina yoro ci bere no gatin en tamanga aske drone bi e camera civil su bi ante ga famia gone atay bi se ga ko tabo kalama ko ta gere bi never
la kana ma tumbe gawosi gida kono uraka koloshilla mune forai na kai
wa mi e general se travare mis la sécurité anana anaga jama benana anaga safu benana e pour le condamné présenté au nom de premier mali bomega et au nom du président de la tribu ala ibrahim bokageta uya oke para diga yoro la je utara telephone na
folo dem senu kulu la kana ni la kononana utumbe aywa moblu fese fese no bedo sigida kono nga e akilla awbe sigana o ketuguni wa
ambeka la nyin ambeka akuma ke animila sigite ba akuma ke animila la mission sigite ba akuma ke pourke parce que ko ina ba ke gouverneur de be nu be representer region kono donc atega ke tanke ni alema ida dola ou bien aka diffusion ta pour que o brigade ka tega ke sino o brigade kumbe ka gouverneur corinte tarore il tawore wasro brigade kumbe na o yere de o brigade sifan bon colonel sirike sama gen na len fana o brigade a la nyum na ka fukanga siga ka brigade de vigilance o de brigade tin kulube ke tida la sortie ne rentrer la qui fait a partir de 19h ni kobe ni omoblie nu madamina ou bien celui de renseignement informé ou bien comment informé donc pour que la diffusion soit là mais au brigade Borama mais si c'est encore une fois mis à terre parce que la janvier la moutte qui est à ma chambre de Sarah pour en France et en France qui est unique à la jeune en jeune de Kouga pour la sati donc la diffusion de ta Inch'Allah
aywa wulili kan jumɛn b'i bolo ayiwa k'a lase gawo sigida mɔgɔw ma
ne ye wulili kan min fɔ gawo sigida ma an bɛ yɔrɔ min na bi a fɔra ko ni la patrie menace citoyen bɛɛ de bɛ kan ka kɛ soldat ye c'est à dire citoyen bɛɛ de kan ka kɛ sɔrasi i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ hali n'a ma ɲini i fɛ n'i b'a dɔn kowalejugu min bɛ yen ni i ma da fɛn ko min na i bɛ se ka fama informe ou bien service de sécurité ou informe pour que la diffusion ta bon ni jamana menacée ndo jamana den be de soldats jamana den be de agents de renseignement ou de lycée ganga pour de sécurité de demain parce que renseignement ou de kagera pour la renseignement bi sur gagner a baigner